Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis.
Un šodien mums ir viesi šajā ziemīgajā laikā. Mēs runāsim par velosipēdiem un visu un par to saistīto. Un tamdēļ esam uzaicinājuši šeit liels speciālists savā jomā. Mums ir viesi Krišjāns Jansons ar Ratinīks jeb Velomens. Sveiks!
Labvakar!
Labs vakars! Un arī Gunārs Dzalps.
Labvakar.
Vairāk braucējis ir Krišjāns, savukārt Gunārs arī ir braucējis, bet arī diezgan visu zina no galvas ar aizsietām acīm tumšā telpā var saremontēt velosipēdu.
Arī samuldēt,
nu jā, bet nu viss jau rāda arī tālāk rezultāts. Un klausītāji, šajā reizē arī jums būs jautājums. Sakiet lūdzu, vai jūs ziemā pārvietojaties ar velosipēdu? Tur vienkārši jā vai nē? Un tad lūdzu rakstiet ziņās 29312222, 29312222.
Ja jā, tad kāpēc?
Jā, var, jā. Un ja nē, tad kāpēc?
Nu, laukos, cik es novēroju, pārvietojās visāda vecuma gājuma cilvēki, un tas ir kā pamata pārvietošanās veids. Nu, ja nē, ja kājām, tad brauc ar ričuku un baigi forši viss ir. Bet šodien, protams, mēs runājam ar lieliem, tā sakot, lielo burtu velo braucējiem, kas brauc ne tikai no veikala līdz mājām, bet arī brauc pa pasauli. Un Krišjāni, nu, lai tevi stādītu priekšā, kas par tevi vispār neko nezina, tad mēs te tikko aizkadrā runājām par to, ka tu ej uz Guinness rekordu. Pastāstī, kas tas pa Guinness rekordu, jo cilvēki zina, ka ir Guinness rekordi, bet uz ko tu pretendē?
Jā, nu es vasarā uzstādīju Guinness rekordu, kas pašlaik ir vēl apstiprinājuma procesā, kā vislielākais ceļotājs pasaulē ar velosipēdu. Un, nu, ja tā precīzāk to raksturot, tad ir visvairāk valstis apmeklētas ar velosipēdu 24 stundu laikā. Nu, tā tad no punkta A līdz punktam B 9 valstis, vairāk kā 700 kilometri, un tas viss veikts tikai ar velosipēdu.
Iepriekšējais Guinness rekords, kas šobrīd ir, tas ir kāds?
Tas ir 8 valstis.
8 valsts, 24 stundās. Cik kilometri tur bija?
Tur bija, nemaldos, zem 600 kilometriem pat.
Un, labi, tad man jautājums ir, nu, kas tur ir tāds Guinnessa cienīgs, teiksim tā?
Nu, cilvēki sacenšās pasaulē par daudz lietām, un tur ir desmitiem tūkstošu rekordu, kurš vairāk burgers apēdīs cīsiņus un kurš lielāku sniega piku uzvels un tā tālāk. Un nu, šāds te rekords, kas ir tieši par ceļošanu, par valstu apmeklēšanu, ir, nu, man šķita visraksturīgākais man. Un es uz to gāju daudzus gadus. Un
tad, jā, tu teici, ka tu 5-6 gadus uz to mērķēji. Saki, kur tur tā lielākā grūtība, kur tur tā atslēdziņa slēpjas?
Atslēdziņa ir tā lieta, kas man pašam nušķiet, ka padodas, un man patīk, ir loģistika un plānošana. Un sazīmēt maršrutu prasīja patiešām ilgu laiku. Maršruts ir viens, nu, otrs ir fiziski spēt pieveikt garu distanci, braucot pilsētu vidē, kur nav slēgta satiksme, braucot pa šosejām, un tā bija tā otra lieta svarīgākā.
Kas fiksē šo te pasākumu? Kāds tev brauc līdzi? Tev ir kāda navigācija? Kas ir tas, kurš pierāda to?
Jā, ir navigācija, man brauc līdzi, un katrā valstī man bija vajadzīgi divi neatkarīgi liecinieki. Tad ir jāsameklē cilvēki, jāapstājas pie viņiem, jādabū paraksti, jānofotografējas, un lai tas viss tā kā būtu pierādāms.
Kur šis maģiskais 9 valstu, nu tad šī čupiņa ar 9 valstīm slēpjās? Kāds bija tavs maršruts, ja tu drīkst atklāt, gan jau ka var?
Nu, tas maršruts bija no Itālijas, Itālijā starts Alpos un finišs Nīderlandē. Un pa ceļam tad ir Vācija, Luksemburga, Beļģija, Francija, Lihtenšteina, Šveice. Ja nemaldos, laikam nosaucīs.
Un 24 stundas, kā tev tur nebija uz sekundēm, uz minūtēm beigās?
Maršruta otrā pusē visu laiku lija lietus un bija neraksturīgs laiks Eiropai vasaras vidū plus 12 grādi. Bija skaidrs, ka īsti paspēt nevar. Bija jābrauc maksimāli pa visu un vēl finiša kalns sanāca tā kā siguldniekā uzbraukt augšā. Beigās es finišēju nemaldos ar 3 minūšu rezervi.
Tātad 23 stundas, 57 minūtes. Wow! Adrenalīns normāls, ne?
Jā, bet tas bija tādi diezgan jocīgi. Tu finišā iebrauc tik ļoti pārgurs, ka tu nespēji par to priecāties.
Skaidrs, jā, mēs zinām tos cilvēkus, kas šķērso uzvaras lentes līniju un sabrūk tā, ka bez samaņas ar pēdējiem spēkiem tiek galā. Tātad Krišāns ir šāda veida cilvēks, braucis ne tikai šādus Guinness rekordus mēģina uzstādīt, bet arī ļoti daudz sacensībās, un tu zini visu par un ap par riteņiem. Tāpatās Gunārs arī nodarbojās ar riteņbraukšanu arī ziemā, un par ziemas pasākumiem parunāsim. Tātad katru trešdienu ziemas laikā, lai būtu jautrāk dzīvot, tu savāc saujiņu ar cilvēkiem šeit pat Rīgā, un tiem, kam ir garlaicīgi trešdienas garie vakari, jūs dodaties tādās mazās tā kā ekspedīcijās uz dažām stundām. Pastāsti par šo koncepciju un kā tu līdz viņai nonāci. Es saprotu, ka tā jau tāda diezgan liela tradīcija.
Jā, ir tāds velozijam trešdiena vakars sākās pirms 9 gadiem, kad tā doma bija, ka vajag braukt arī ziemā, pats izkustēsies, varbūt paraus kādu līdzi. Un, lai mēs netraucētu satiksmi, mēs nebraucam ne pa ielām, ne pa šosejām, mēs braucam pa meža ceļiem, pa maziem grandceļiem, mašīnas mēs satiekam dažas varbūt tikai. Nav mums arī sāls, jā, mums ir jācīnās ar sniegu, bet tas viss ir ļoti jautri. Un sākumā tā bija maza saujiņa, reizēm varbūt divatā, trietā bija jābrauc, bet šogad uz vienu pasākumu bija 34 braucēji, tad bija ap 30 braucēji, pašlaik ļoti daudz. Un tas koncepts ir, katru reizi braucam savā virzienā uz pēdējo vilcienu. Sākam Rīgā un beidzam vai nu Jelgavā, vai Ķemeros, vai Ķegumā, un tad ar pēdējo vilcienu, kur nav neviena cita pasažiera, mēs braucam atpakaļ uz Rīgu.
Mm-hmm. Tātad no Rīgas tātad šie te vilcienu maršruti ir jūsu mērķa maršruti, ja?
Jā. Nav tā, ka mēs tur braucam visu laiku ar sliedēm vai kā, bet mums ir tā kā sava veida sacensība, lai gan ātrums tur ir ļoti pieticīgs, bet mums ir jāpaspēj uz pēdējo vilcienu. Un nevar tā, ka tu aizbrauks un stāvēs 20 minūtes un drebināsies uz peronu, bet mēs piebraucam dažas minūtes pirms vilciena.
Tātad šodien mēs runāsim vēl par elektroriteņu pasauli, kas neizbēgam tāpatās kā elektroauto arvien vairāk iezogās mūsu ikdienā. Parunāsim par satiksmi pilsētā, par veloceliņiem, par skrējriteņu sadzīvošanu, kā tas viss iet kopā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet ar velospēdu dabā, un šajā raidījumā jautājums jums, klausītāji, vai jūs ziemā pārvietojaties ar velosipēdu? Ja jā, tad kāpēc? Ja nē, tad arī kāpēc? Gaidām ziņas no jums 293-1-2222, tad 293-1-2222, bet turpinām mēs sarunu ar mūsu studijas viesiem Krišjāni Ratiniku, jeb Velomen un arī Gunāru Dzalbu. Sandris, tad cits jautājums tev, kad tu pēdējo reizi uz velospēdu sēdēji?
Šogad?
Tas jau ir labs rādītājs.
Jā, man bija ekspedīcija. Un es sapratu, ka es gribu elektrisko ričuku un visu, un punkts vēl vai manos gados pietiek. Mīties tik daudz, jo līdz pilsētāji aizbraucu, atpakaļ jau braucu tā lēnāk.
Tad labāk mopēdu, mocīti, mazu.
Jo galvā, zin kā, jau tu atceries, kā tu kādreiz brauci, bet tas neiet kopā ar realitāti.
Labi, tur būs maģiskais velo un klāt vēl elektro.
Jā, Džeki, elektrovelosipēds, super aktuāla tēma. Gunār, tu tikko esi atgriezies no savu Norvēģijas velomehāniķa darba, un Norvēģija mēs zinām, ka vispār ne tikai velo, bet arī automašīnas tur nebūs ar iekšdedzes dzinējiem. Kāda situācija? Tu katru dienu remontē velosipēdus, elektroritenis, parastais velosipēds, kāda ir proporcija?
Sveiki vēlreiz. Proporcija ļoti vienkārša, jo vairāk sezona iet uz otru pusi, uz ziemas pusi, jo elektroriteņu servisā ir vairāk. Un vairāk viņi ir vienkārši iemesli pēc, jo ziemā visi norvēģi ļoti paklausīgi brauc ar ražotām riepām velosipēdiem. Viņas tiek masmēdīgi mainītas, tāpatās kā mēs pārējām mašīnām. Uz ziemas riepām tā arī pārējām ričukiem. Un tad, kad ritenim uzliek ziemas riepas, tad, ja tur nav tā elektrības asistenta, baigi grūti viņu pabraukt.
Tāpēc, ka rokās iekšā liela pretestība, smags, nav rita vairāk, jā?
Nu, ir, nu, tā, elektrības asistents, kā tu teici?
Jo viņš, nu, principā, jā, tā viņas būtu pareizi saukt, jo, ja te saka elektrovelo, tad reizēm tā kā apiņas, un tev varētu šķīst, ka, no, es uzkāpju virsū, un tas man tāds mocīts, tā kā es tuņu braukšu, nē, ne bēli, tev ir jāminās vienalga.
Nu, tā tad paskaidrojumi, jo tas ir ļoti svarīgi. Cik es esmu redzējis, ir 6 pakāpes šie te spēka, elektrospēka ātrumi. Tas nozīmē, ka tu, nu, ja mēs tā vidējo pozīciju, trešo pozīciju, tad pusi tu min un pusi tev palīdz. Pareiz tā ideja?
Nu, nezinu, nē, kāpēc 6. Nu, principā pietiek ar trijām, teiksim, 3 pozīcijas, 3-4 režīmi parasti ir.
Labi.
Nu, var būt 5, bet tas nav svarīgi, respektīvi no tāda, kur tu brauc un knapi jūti, ka tev kaut kas tur vispār palīdz. Nu, līdz tādam, ka tur tikai bišķi jāpiemē un viņš jau iet uz priekšu.
Nu jā, tātad elektroriteņa kaifs ir tajā, ka tu minies, tāpatās tu visu šo te darbību dari, bet šī te elektriskie mehānismi, motori palīdz, lai ričuks iet ātrāk pret to spēku, ko tu pielieto.
Jā, tas jā. Ir tāds likumiski atļautais mehāniskais dopings. Izņemot sacensībās, protams.
Un šeit ir lieliski patērējot mazāk spēku, pie kam šo spēku mēs varam dozēt. Mēs varam vienkārši nemīties un tikai spiest šo te akcelerātoru.
Vai nē, to... nē, mēs nevaram nemīties.
Nevaram?
Nevaram.
Ā, elektrovelospēdiem obligāti
tomēr
jānās.
Mēs jau to sākumā uzsvēru ar to. Arī viņš ir principā tā kā asistents. Viņš
es nekad neesmu nav... braucis, tāpēc man liekas arī
ja
tev,
viņu,
kā Sandars
ja
tās
viņu pats nemodificēs, un... neiejauksies un nepārtaisīs, tad
nē, viņam ir jāvienās. Tomēr.
Jā.
Labi.
Ā, ok. Labi, es vienreiz braucu, kaut kā likās. Labi, varbūt es esmu
viņiem,
piemirs.
Viņiem, nu, abi tur atkarībā no modeļa un visādas tu variācijas. Pārstu standartā viņiem ir tāds tā kā opcija, ka tu viņš tā kā iet pats, nu tā kā, ka tu kaut kur stum to riteni, lai nav grūti, tad ir tāds speciālus kloķīti, viņi tad tev nav jāminās, viņš tā kā, bet viņš neiet ātri, nu kaut kad ir tur 5 km stundā kaut kas tāds.
Nu un tad tas, ko es esmu lasījis, tur ir 50, 55 līdz pat 60 km stundā, tas ir maksimālais.
Nē. Ir tā pārāk liela skaita. Kamēr tu neteici kilometru stundā, es teicu, ok, jā, tie ir kilometri. Kilometriem tas ir ok, tas, ko tu teici, bet ne kilometru stundā. Principā viņi dalās godīgi divās daļās. Ir tāda tā kā tautas velo, tie, kas domāti onkuļiem un tantēm, braukt uz darbu, braukt, teiksim, pa svētdienām, un ir jau tādajā sportiskām ambīcijām. Jo principā arī kā nu kurā valstī, bet ir ātruma limits, tev ražotājs jau varētu uztaisīt arī varbūt 100 km stundā, bet ir ātru limits, un standartā viņš kaut kādā 27 km stundā, bet ja tu gribi vairāk, tad ir, bet arī tie riteņi maksā principā divas reizes vairāk.
Elektrovelospēda maksimālais ierobežētais ātrums 27 km stundā? Jā. Tikai?
Nu,
it kā?
Nu, principā tas ir it kā, jā, bet normālam cilvēkam tas ir pilnīgi pietiekoši.
Nu, bet es
jo
esmu...
virs 27, tas jau godīgi sagodīt, ir gan ātri. Es 27 tādas, nu tā robeža tāda. Nav
nu,
lēni,
taisnība,
nav lēni, bet nu nav arī ātri, protams, ka jā.
Tad iznāk, tiem 30, nu ir tā jau ir
saprot,
tā,
ja viņš ir pietiekoši jaudīgs, viņš jau iet arī 27 arī pret vētru.
Jā, tas ir baigi svarīgi piebilst. Tas ir vējš viens, otrs ir kaut vai neliels, bet pacēlums, ka mēs ejam nerunājot jau par tādiem stāvākiem pacēlumiem, braucot kalnā.
Nu, tur, kur ir kalnainas vides, tas elektro pasākums ir daudz aktuālāks, protams, kā pilsētā.
Bet kāpēc tā elektro skrējteņiem ir tas ātrums stipri lielāks? Riteņi mazāk, tur viss ir nedrošāk, manuprāt, nav tā.
Nu, tad, nu viņi ir nedrošāki,
bet... Ir tā redzēja, pa lielām brauc, nu, trakie... Nu,
Norvēģijā, pieņemsim, viņi neviens nav atļauti.
Aha,
tad, ja tev ja kaut kas atgadīsies, tad būs daudz jautājumu jāatbild policijas
darbiniekiem.
Tur ir tāpatās ierobežojums, pat ne 27, 25, 20, 20, laikam.
Aha, 25. Tā kā tie, kas te aiznesās šausmīgi ātrumā garām, tad tie ir kaut kādi, pa kāds saka, nesertificēti kaut kādi, kaut kas no kaut...
Huļigāni.
Jā, nu mums jau arī mašīnas aiznesās garām, bet nu, viņas jau vienmēr neievēro ātrumu.
Nu, bet vienmēr jau visas atķer galvu. Ja velosipēdists aizbrauktu normālām riepām, lielam riepām, nu kā tu teici, 27 km, nu normāli, bet ja aizbrauc mazajām riepiņām kaut kāds elektroskūterīs tur pārpa 30, nu vēl ātrāk ir tagad tie visi tie, nu, nezinu, apgreidotie, ka tur vairāk elektronikas tā kā mašīnā, nu tas gies,
kas nav. Nē, nu tie skūteri, tā kā tas ir kaut kas līdzīgs, bet bišķi cita tēma, bet es nobeigšu tomēr par tiem elektroriteņiem, kad, nu, saistībā ar to pašu ziemu, kad ziemā braucot riteni, tu pats braukā uz darbu, tu saproti, ka ziemā ātrums ir jūtami lēnāks nekā vasarā.
Obligāti.
Tu nevari tik ātri pabraukt vienkārši fiziski un arī tā kā tā motivācija. Jo ātrāk tu brauc, jo tev vairāk tā vēja pretestība, nu galīgi nav.
Nu, drošības apsvērumu dēļ drīzāk izvēlos lēnāk.
Bet piņasim, ja tu esi tāds, nu, ikdienas braucējs, tad tajā Skandināvijā tev ir kārtīgas radža riepas, un tu tajā ziemā vienalga var diezgan normāli vilkt. Un tad tas ir daudz, nu, tiešām tāds reāls atspēc tev nav. Tu nejūties tā kā invalīds.
Jautājums, Gunār, tev par Skandināviju. Tu saki, viss brauc ar ražotām riepām, viss kā viens gandrīz. Vai
nu,
kādi?
Nu jā, lielākā daļa. Jā.
Mums saka, ka tā, ka gandrīz neviens nebrauc ar ražotām riepām. Bet jautājums ir par to, kādi tur ir tie braukšanas apstākļi segums. Tā kā mums tagad arī, nu, mēs tagad braucām rekaru velosipēdu arī. Krišāns, es braucu, ir tā. Nošķūrēts, uzkaisīts sals, gājai izgaiši cauri, apakšā ir ciets, pa virsu kārtīgi tāda, nu,
putra.
Putra, jā, paldies, jā.
Tieši putra, tas, kas tur nav.
Tur tas nav, tur ir ciets segums, piemulietēts sniegs.
Nav sāli nekais vispār.
Aha.
Es nav dzirdēts.
Skaties, kā.
Nu, viņi kaisa to šķeldu, nu tāds akmentiņas maz.
Nu, lūk, viņi brauc pa cietu sablietētu sniegu, segumu, ledus, sniegs, vai kas tur sanāk, tāds stingrs, un tāpēc arī tās traģotās.
Es parasti riepas, beidzu darbu tajā Norvēģijā, kad nekāda leda vēl nav, bet jā. Šogad bija pāris dienas, kad tomēr uzkrita. Un es sapratu uzreiz, kāpēc viņiem tik ļoti aktuāls tas radža riepas, ja nereāli visi slidens, visur slīd, un neviens par to tā kā baigi necipās. Nu, mašīnas ir uz radzēm, riteņi uz radzēm, nu visi tur brauc lēnā garā, bet ja tev viņa nav, tad tu tur peldēsi.
Nu, lūk, arī atbild uz jautājumiem, kāpēc tur brauc tā, mēs cenšamies braukt tā, kā te kā ir.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet dabā, aiziet ar velosipēdā, aiziet ar mūsu studijas viesiem Krišjāns Ratenīks jeb Velomens un arī Gunārs Dzelps un aktualitāte, protams, ziema un velosipēds.
Jā, turpinam mūsu iesākto tēmu un šeit jau uzreiz bija divi būtiski paskaidrojumi. Tātad, Gunār, viens no tevis, ka šie te riteņi, kas nonāk servisā, tieši elektroriteņi, visi ir faktiski pēc avārijām.
Nu, nē, nu kā ne visi.
Nu, ne visi nē, jā, bet liela daļa.
Nē, nu ir kaut kāds procents, kurš ir tā kā lielāks nekā parastiem normāliem riteņiem bez elektrības. Jo kā, nu cik bieži var pieredzēt situāciju, ka kāda māmiņa nokrausies ar savu pilsētnieku braukdama uz veikalu. Nu, viņas brauc lēnām un uzmanīgi.
Jā.
Elektroritenim tas ātrums ir tomēr salīdzinājumā viņas pierasto braušanas ātrums, krietni lielāks.
Nu, jā.
Un viņai tās prasmes un tā saprašana, ko darīt tādā ātrumā, ir tādas šaubīgas, teiksim tā, ir ceļš, ka nesam nopirkt sevis pēc.
Un, Krišjāni, tavs papildinājums par šīm te ražotajām riepām, Jā, un pie tevis arī nāk jau un jautā, uzliekam ražotās riepas, jā, kā tas Latvijā strādā?
Vai saka, tu jau vienmēr ziemā brauc ar ražotām riepām?
Jā, nu man regulāri es ieliek sociālajos tīklos kādu bildi, kur ritenis ir sniegā un prasa, nu cik tu radzis riepā un kādas tur tā. Ziemā vislabāk ir braukt ar dubļu riepām, nu, kur ir kaut kāds protektors, protams, ledus, tīrs ledus mums uz ceļiem ir, bet ir reti. Un nu, tās pāris dienas, kad tiešām ir ledēns, viss varbūt tiešām nevajag braukt ar riteni. Un tur tās radzes palīdzētu, bet radzes uz sniega putras, uz sasālītiem ceļiem, uz asfalta nepalīdzēs. Un viņas padarīs tev braukšanu daudz lēnāku, grūtāku.
Neciešamāku.
Nu, jā, tīri neciešamāku. Tu netiksi uz priekšu, un ja arī mēs runājam par asfaltu vai par bruģi, tev slīdēs krietni vairāk. Tā kā, jā, ja tu vari izvēlies, nu, es iešu braukt pa ezaru, pa spogulīti, ar riteni, tad uzliec rādzes. Pārējos gadījumos mierīgi iztiksi ar dubļu riepām.
Turpinot par šiem elektroriteņiem, jāpiebilst būtiska lieta, ka šie riteņi svar stipri. Ne tikai brauc ātrāk, bet viņi arī paši kā tādi svar daudz vairāk. Krišan, tu esi braucis ar elektroriteņu un ko tu saki?
Teiksim tā, es esmu izstādēs ar viņiem pamēģinājis izbraukt un cēlis viņu, un mūsdienās tehnoloģijas iet uz priekšu, un šosejas velosipēdi, kas ir elektro, ir dabūnam jau 10 kg svarā, kas ir ļoti labs svars priekš velosipēdi. Bet patiesībā tā lielākā problēma pašlaik, kas pasaulē nav atrisināta, ir šo velosipēdu elektro riteņu pārvietošana ar lidmašīnu. Daudzi ceļotāji dodas ceļojumos un ņem līdzi savu velosipēdu, ko normāli lidmašīnā var arī ņemt kā bagāžu. Savukārt elektrovelo tev neņems līdzi, tas ir baterijas dēļ. Protams, tu vari izņemt bateriju un mēģināt viņu sūtīt pa zemi vai gala punktā pirkt vai īrēt, bet ar bateriju tu lidmašīnā netiksi. Un kamēr ir šie te ierobežojumi, tikmēr arī nu, tas velo turisms tāds nu, tālākām valstīm nu, bremzējās. Un tie nav tikai mūsu izdomāt kaut kādu noteikumu, tie starptautiskās aviācijas noteikumi.
Galā arī tā pati lidojuma izmaksas uzreiz būs stipri lielāka, jo ritens svērs trīsreiz vairāk.
Jā, nu arī par to ir, protams, jāpadomā, bet nu, tehnoloģijas arī iet uz priekšu un var jau dabūt vieglāks riteņus, bet, protams, ka viņi būs krietni dārgāki.
Tad tu gribi teikt, ka elektro ritenis, ja tev ir, tad viss, tik cik tu pa zemi var viņu aizvest, tik arī ir tikai dēļ baterijas.
Jā, pamatā tas ir tikai baterijas dēļ.
Parunājam ziemā vēl par tādu lietu, kā ekipējums, tātad ģērbšanās stilistika vai ģērbšanās dizains. Ko tu novēro šo 9 gadu laikā, kad jūs ziemā šīs te trešdienas taisat? Kā ir attīstījusies šī te ekipējuma lieta?
Es pats ar velosipēdu sāku tā aktīvi ziemā braukt pirms 20 gadiem. Es vienu ziemu nostrādāju par velokurjeru. Es braucu džinsās parastā jakā, parastiem zābakiem. Nu, braukt var. Un to es arī tagad cilvēkiem saku. Neskrien uz veikalu, nepērc, netērē entos simtus par ļoti labu apģērbu. Izbrauc ārā ar to apģērbu, ar ko tu ej pārgājienā. Ej vienkārši kaut kur, nu, kas būs kaut cik varbūt uz sportisko pusi. Nu, gluži ar džinsām nē, bet ja tu ej sportot, ja tu skrien, varbūt tu dodies pārgājienos, uzvelc to apģērbu. Un tad tu sapratīs, pavēros citus braucējus, apskatīsies, kas tev ir labs, kas nē. Iespējams, ka tu to brauks pietiekami maz un tev pietiks ar vienkāršu apģērbu. Un laika gaitā var kaut ko pilnveidot, var pirkt vairāk tur pieguļošu apģērbu, kas tu sapratīsi, ka tur ķēdē ķeras, ka tur kaut kur vēž bremzē tev un tā tālāk.
Bet tomēr tās nu, pamata kļūdas kaut kādas, teiksim, es zinu, viena no lietām ir šī te sēdēšanas pozīcija. Jā, tātad viens ir tas, kad pakaļ sāp, jā, dēļ krēsla vai dēļ beņķa. Tad locītavas sāp dēļ tā, ka tu ļoti daudz guli uz stūras virsū.
Nē, par šo jau mēs runājam, ja mēs runājam par vasaras riteņbraukšanu. Ziemas riteņbraukšanā tādām lietām vairs nepievērsīs uzmanību, jo tev sals deguns, tev sals rokas pirksti, un tu nedomās par to, ka tev tur varbūt dibens spiež vai kaut kas tur novietots. Nē, nu, cilvēku pamata kļūda ir, mēs redzam, ārā ir mīnus 5 grādi, kā tagad nu, es uzvilkšu visas drēbes, kas man ir, un tad iešu braukt ar riteni. Bet tev būs liela fiziska slodze ar to, ka ir sniegs, kaut kur ir grūtāk pabraukt, tas ritenis tik viegli neripo, būs kaut kāds vējš, tev ir jāģērbs gana plāni un jāģērbs slāņos, lai tu kaut ko vari novilkt nost.
Mm-hmm. Tur ir tāds viens pamatprincips, kad, kur varētu būt viena galvenā kļūda, ka tu vari saģērties, satuntulēties, un tu pats svīdīsi, un rokas tev būs nosalušas, un kājas būs nosalušas. Tā ka pašam ir jāģērbies salīdzinoši ne pārāk plāni, bet ar cimdiem pārspīlēt īstenībā gan īsti, ka nav iespējams, jo tomēr tas rītēm, lai vai kāds tu braukšanas ātums viņš ir, un rokas salst, nu, kājas arī salst, tā ir problēma. Mm-hmm. Saģērties, tā kā Krišjāns teica, tur kaut vai džemperos savelc vienu džemperu, vienu jaku, tā nav problēma.
Nu jā, mēs zinām, ka šis tas sīpola princips, pirmā veļiņa, un es domāju, riteņbraucējiem ir svarīgs šis te vēja aiztur, windstoppers saucamais, ka tas būtu svarīgi, lai būtu, nu, tā vai citādi.
Jā, bet tas ir, nu, pie zemākām temperatūrām, tad, kad mēs runājam tiešām pa ziemu. Mm-hmm. Jo tāds windstoppers braucot tur plus 10 grādos ārā un stiprs vējš, nē, viņš tīri, tev būs tiešām grūtāk pabraukt, un to arī vairāk svīdīs. Mm-hmm.
Ir vēl, ziniet, kāda lieta arī velosipēda braukšanā ziemā ir brilles? Es teiksim, arī brauc, nu, man, ja brauc ir liela mīnus ārā, iznāc no silts telpas, brauc asaras asaro, beigās atbrauc uz darbu, ledus ap skropstām aplips un tā tālāk. Vienkārši slēpošanas brilles ir arī ar baltiem, nu, caurspīdīgiem stikliem. Tādas, nu, nedaudz kvalitīvas, lai nesvīst ciest, un arī ļoti ērti ziemā pārvietoties, ja traucē, piemēram, šis fakts.
Jā, bet brilles es lieku vienmēr, pilnīgi, jebkurā braucienā, nu, vasarā tie ir knišļi dažādi, un vēl nu, kaut kādas lietas lido pa gaisu, un ziemā te var vajag pasargāt, acis vajag sargāt, tāpēc, nu, brilles ir pamatā vienmēr.
Jā, un ja smalkais sniegs vēl sniega tāds graudēns, tad arī ļoti, nu, dur kārtīgi iekšēm vēl pretvējuši tur kādu 20 metru sekundē, nu, tad tur vispār no brillēm jūties kā akvārijā, kā kungs brauc. Vēl starp citu novērojums no savas puses var teikt, ka nevajag tā kā arī baidīties vilkt kājās gumijas zābakus, te ir Rīgas braucējiem. Tā iemesla dēļ, ja sanāk braukt ļoti daudz sāls un vispārējais gumijas zābakos, nu kājas, tik cik vajag aizbraukt no darba, varbūt uz mājām, kājas nenosals, bet nu, apaviem nekas nekaitēs tādā ziņā. Nu, tie, kas jau ar sportu nopietni braukšanu nodarbojās, protams, Krišjāns noteikti ar gumijas zābakiem un ar savu velospēdu. Nu, nu, tas kā kopā nesējies, jā, bet tādā ikdienas braukšanā ir ļoti labi apavs.
Bet tas, jā, kā kurš brauc, un tad nav jau tāds vienots pareizs formulas. Katram ir jāizvēlas, un nu, ne mēs šeit katrs teikt pateiksim vienu pareizu lietu. Tās ir no, balstīts uz mūsu pieredzi, un ko, kā mēs paši esam izgājuši cauri.
Meža ziņas.
Latvijā tiks izveidoti 74 jauni dabas liegumi un paplašināti 6 esošie. Valmieras novadā Ramatas pagastā esošajam Ramatas lielazaram ir izstrādāti zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi. Noteikumi izstrādāti, lai nākotnē pieņemtu zinātnē balstītas un pārdomātas lēmumus ilgtspējīgai Ramatas lielazara un tam pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai. Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, ir izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada publisko iekšzemes ūdeņu ledus. Aizliegums neatiecas uz zemledus makšķerniekiem, bet, lai dotos uz ledus, viņiem jābūt nodrošinātiem ar drošības līdzekļiem, kā sertificētu drošības kombinezonu, apaurādzēm, glābšanas pīķiem, vergu un glābšanas auklu. Un arī Rīgā ir aizliegts kāpt uz ledus par likuma pārkāpumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Šajā raidījumā klausītāji mēs jums jautājām, vai jūs ziemā pārvietojaties ar velosipēdu. Ja jā, tad kāpēc? Ja nē, tad nē. Nu, lielākā daļa saka, nē, bail un grūti pabraukt un nav kur arī braukt. Tas visvairāk arī ir ārpus pilsētām lielajām, bet daži klausītāji raksta, ka jā, forši pabraukt, tad var padriftot ar velosipēdu, padriftot, pasludināties. Un šeit arī viens tāds stāsts, kas varbūt pārējiem jāieklausās par to, ka ar velosipēdu ziemā nepārvietojos drošības apsvērumu pēc. Taču esmu saskārusies ar situāciju, kad velosipēdisti arī alkohola reibumā, tumsā un bez atstarotāja pa ceļa vidu piepeši uzrodās ne no kurienes. Nu, tur arī bijusi darīšana ar policiju, bet šis ir arī atgādājums visiem velo braucējiem. Vai tā būtu ziema vai vasara, vienalga kurš gada laiks, bet dienaks tumšajā laikā lūdzu lietojam kaut ko, lai jūs redz ārējās apgaismas ierītes, atstarojošās vestes, atstarotājas, nu bez tiem lūdzu uz ceļa rādīties nevajag. Bet mēs noslēdzam sarunu ar mūsu studijas viesiem.
Krišjāni, izbraucot tik ļoti daudz valsts tiešām par šo te drošības jautājumu, mēs zinām, tikko ir iznākusi YouTube kanālā filma ar vienu censoni, kurš ir no Rīgas līdz no Rucavai tad līdz Romai aizbraucis, un kā es dzirdēju jūsu čataņos klejo tāda nepatīkama atziņa.
Nē, tas ir ļoti labi, ka cilvēks ceļo riteni, un man vienmēr ir paticis ceļot, un es arī citus aicinu ceļot, bet, ja mēs dodamies tādā garākā pārbraucienā, kas ir tālāk par veikalu, mēs liekam ķivers. Tas nav obligāti manos braucienos, es to tā kā neuzsveru, bet lielākoties visi vienmēr ierodas ar ķiveri, tas ir tīri tāda saprātīga lieta.
Uh-huh.
Tīri savai drošībai, un ne jau tāpēc, ka mani notrieks mašīnu un man paliks galva vesela, bet lido akmeņi, kaut kādi zari kaut kur, kaut kādi sniegi krīt, un ir īpaši arī smagās mašīnas kaut kur brauc garām, viņām kaut kādi sīkas lietas nokrīt, un ja trāpa pa ķiveri nekas, ja trāpa pa pliku galvu, ir trakāk.
Tad ķivere ir obligāts pasākums, vienkārši ir tūkstots varianti, kādu izvēlēties, tā lai patīk, jo citi noteikti saka, nav baigi ērti viņā tur.
Ar tām ķiverēm ļoti vienkārši lietas, Andri, vēl tāda, ir cevišķi ārzemēs. Ja tu brauc, un pieņemsim, tas čals, kas to filmu taisīja cepuru nosnījiem, bet es nesaprotu, kā viņš to situāciju atrisināja, jo braukt tādā piedzīvojumā bez apdrošināšanas būtu ļoti muļķīgi. Ja? Bet tik līdz tu esi būdams apdrošinādams un kaut kas tev notiek un būs piefiksēts, ka tev nebija ķiveri, tad viņa tev aiziet vējā, tu vari mierīgi neapdrošināties tādā variantā. Un tas ir viens tā kā būtisks variants, labi, nevalc ķiveri un tālāk.
Tieši tā, jā, tā kā, tas ir tāds bez kompromisiem variants tur nav, vai ir ķiveri, vai sēd mājās. Bet, ja mēs runājam par dienakts tumšo laiku, Džeki, kādi ir jūsu novērojumi? Kas visefektīvāk strādā? Ir tā lampiņa, kas mirgo, man viņa citreiz kā autovadītājam samulsina, ja? Varbūt tur varētu kāds cits variants būt?
Galvenais izvairīties un nebraukt tur, kur brauc autovadītāji.
Bet, jā, ja tev ir jābrauc...
Ja tev ir jābrauc, tad padari sevi redzamu. Un tev ir pie reizi, tu esi padarījis ar lampiņa priekšā aizmugurē, tev kaut kas atstarojošs ir vēl, un parasti apģērbi ar taisa ar atstarojošām lentām. Bet tev ir joprojām jāsaprot, ka tevi var neredzēt, un tas vairāk attiec uz tiem, kas izbrauc no pagalmiem, no sānielām un tā tālāk. Tev ir priekšrok, bet tu saproti, ka viņš tevi var neredzēt. Un vienkārši tev ir jābūt saprotošam. Un tie riteņbraucēji, kas ikdienā brauc arī ar mašīnu, tie vairāk saprot dzīvi nekā tie, kas brauc tikai ar velosipēdu.
Mm-hmm. Bet populārs, kas ir pasaulē, tur, kur ļoti, ļoti daudz brauc ar velosipēdiem, tās ir vestes, tās ir papildus lampiņas, viņas mirgo vai viņas labāk, lai nemirgo?
Tur ir viena nians.
Norvēģijā,
par Norvēģiju nepateikšu 100%, bet principā attīstītajās valstīs ir aizliegts braukt ar lampiņām mirgojošajā režīmā.
Aha.
Un tā loģika ir ļoti vienkārša, tāpēc, ka tur to lampiņu ir ļoti daudz. Nenomājies, tu brauc ar mašīnu, tad tā šosē pārvēršās, tas ceļš pa kaut kādu disentu, tiešām, jā. Bet, ja pieņemsim, runājam par mūsu ikdienu, kā te notiek, ja tu esi vienīgais braucējs, pieņemsim, starp Rīgu un Olēni, ja, kur es agrāk regulāri braukāju, netai mašīnai tur būs problēma, no tās manis vienas lampiņas, man pašam ir, nu, viņi ir daudz tālāk redzami. Nu, tā,
tā
griti,
kas mirgo. Tā.
Jā, viņi, nu, viņi atšķirās no tā visa, jo tās mašīna, nu, nemirgojušās uguns saplūsta tavē, jo viens nesapratīs, kamēr, tas ir riteņbraucējs. Mirgojošo to redzi rītīgi tālāk, bet, es saku, ir nianses.
Ok, tātad, ja ļoti daudz velosipēdi, tad slēdzam to mirgojošo ārā. Krišāni, vai vēl ir kādi ieteikumi, vēlējumi tieši drošības ziņā?
Es teiktu, ka nevajag nozākāt Latviju un Latvijas riteņbraucējus un arī autovadītājus, jo mēs nebūt neesam sliktākā vieta. Jā, protams, ir labākas vietas, kur braukt. Es esmu braucis vairāk kā 60 valstīs ar velosipēdu un es varu salīdzināt, ka ir skaistas, drošas supervalstis, bet mēs nebūt neesam sliktākā. Nu, jā, mums vajadzētu uzlabot kultūru. Mm-hmm. Un tā ir braukšanas kultūra, un šeit es nerunāju par ceļu satiksmes noteikumiem, jo visu kultūru mēs noteikumos nevaram ierakstīt.
Velo celiņu pasākums Rīgas pilsētā un lielās pilsētās Latvijā un šie te skrējriteņi, kā jūs sadzīvojat?
Nu, ir traki, ja tie skrējriteņi ir atstāti vienkārši uz tā velo ceļa, un tad bieži vien sanāk uzskriet, un ir bijis arī grupu braucienos, kur kāds aizķer viņu un nokrīt. Nu, tas ir līdzīgi tāpat, kā nu, mēs vienkārši atstājam kaut kādu mašīnu uz šosēs. Nu, agri vai vēl viņā ieskries.
Atgriežoties pie tā, ar ko mēs sākām, tavs Guinness rekords, mums ir pavisam maz laiks, tad tu gaidi apstiprinājumu šim Guinness rekordam, kur tu veici 24 stundās pa 9 valstīm maršrutu. Vai kā tev liekas, kad varētu būt nākamais pieteikties šim rekordam tavējo jau pārspēt?
Nu, to es arī esmu. Nu, pirms es zīmēju maršrutu, es zīmēju uzreiz arī 10 valstīm un sapratu, nu, ka tas īsti nav reāli, bet nu, nekad nevar teikt nekad.
Bet ja tu būtu braucis grupiņā, piņasim trietā?
Nu jā, šādu rekordu starp citu var droši uzstādīt divatā braucot, arī divatā tiek reģistrēts un tas ir atsevišķs rekords, atsevišķā kategorijā, tā kā lūdzu nošpikojiet manu maršrutu un nobrauciet divatā to, un ja jums tas izdosies, nu piesakiet Guinness rekordam.
Lieliski!
Lieliski, paldies par interesanto sarunu. Studijā bija viesi Krišjānis Ratnīgs, jeb Velomens. Paldies, Krišjāni.
Paldies.
Arī Gunārs Zalbs. Gunār, paldies.
Paldies.
Arī Sandris Jūra.
Un arī DJs Aivis.
Uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.